Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u koje svrhe najčešće koriste internet i da li su imali bilo kakvo negativno iskustvo. Naime, u posljednjih 10 godina internet je definitivno postao najvažniji način da najbrže dođemo do svih mogućih informacija. Dostupan je svima, a promijenio je put učenja, rada, međusobnog komuniciranja, pa čak i zabavljanja. Međutim, postoji i druga strana interneta. U najnovije izvještaju UNICEF-a rađeno u regionu tokom prošle godine, više od 45% mladih doživjelo je i neku vrstu neprijatnosti na internetu. Izvještaj također ispituje kako se preko interneta povećava izloženost mladih rizicima i opasnostima, uključujući zloupotrebu njihovih privatnih informacija, pristup štetnim sadržajima i virtualno zlostavljanje. Sveprisutnost mobilnih telefona, kako je u izvještaju zabilježeno, dovelo je do toga da je prisustvo mladih na internetu pod sve manjim nadzorom, što je potencijalno opasnije. Mladi Tuzlaci kažu da su najaktivniji na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih uključeni su u brojne aktivističke grupe, gdje se ne ustručavaju komentarisati čak ni društveno-političke prilike. Koleginica Maja Nikolić pitala ih je kako društvene mreže i internet utiču na njih.
Instagram je najštetnija društvena mreža za mentalno zdravlje mladih, ustvrdilo je ovo istraživanje Britanskog kraljevskog društva za javno zdravlje. Ovo istraživanje pokazalo je da mladi koji su više od 2 sata dnevno koristili društvene mreže doživjeli su psihološke promjene. Slobodan Blagovčanin, student psihologije na Univerzitetu u Tuzli, smatra da je ovo istraživanje validno, te se i sam bavi utjecajem društvenih mreža na mlade.
Recimo, meni je bilo interesantno da društvena mreža koja najveći utjecaj među mladima ima upravo Instagram, čini im se već ove godine sa preko 1 milijardu korisnika. Ta društvena mreža isto tako je jedna od najzasluženijih za razna psihička oboljenja kod mladih i zaista razlog je i više nego jednostavan na Instagramu, bar za one koji iskoristili Instagram, znate da je moguće da se mnoge stvari uljepšavaju i dotjeruju ili kako to korisnici Instagrama zovu da koriste filtere, jeli? Međutim, mlada osoba, tako reći, bombardovana stalnim takvim sadržajem, stvara neku drugačiju iluziju, stvara iluziju da neko mnogo ljepše, bolje, dinamičnije, interesantnije živi od nje. Isto tako, obzirom da nam je sve na dohvat ruke, od Pariza do Balija do, ne znam, fitnessa i nadalje, jednostavno mlada osoba počne, adolescenti pogotovo, počnu kod sebe da sumnjaju da nešto propuštaju. Naravno, to se u mnogome odražava na ne samo njihovo psihičko stanje, već i na njihovo svakodnevno djelovanje u društvu.
Damira Ibranović ističe da i sama na društvenim mrežama uočava loše sadržaje koji su vidljivi među mladima. Osobno, Damira nije doživjela uvrede i poniženja.
Lično nisam imala neka negativna iskustva da mi se nešto loše desilo, ne znam, nekog nasilja preko interneta ili sličnih stvari, ali isto tako znam da se dešava svuda oko nas, da trebamo biti jako oprezni, pogotovo kad su klinci u pitanju.
U što ti najčešće društvene mreže i internet koristiš?
Generalno najviše vremena provodim na Facebooku, Instagramu, ostalim društvenim mrežama, mislim, koliko god mi to porica, ali to je naša svakodnevnica, tako da nisam izuzetak od svega toga.
Amra je mlada novinarka u Tuzli i kaže često ispod svojih tekstova uočava ružne komentare.
Što se tiče neugodnih situacija putem interneta, pa najčešće zbog posla koji radimo nam se dešava da ispod tekstova svako osjeća slobodu da napiše bilo šta, pa makar to bilo i vrijeđanje porodice koja ne mora nužno da se veže za ono što radimo, tako da su to recimo neka negativna iskustva. A ja ga koristim također najviše za posao i mislim da meni i često mojim kolegama je imenik zamijenio internet, tako da najviše kontakata što se tiče na novinarstva možemo tu pronaći i spojiti se sa ljudima koji su nam potrebni.
Samo još da mi prokomentiraš činjenicu da zapravo sami mladi ljudi sudjeluju u tim negativnim sadržajima, kako bi to evo prošlo?
Pa meni je strašno, recimo, mislim da današnje generacije odrastaju u boljim uslovima. Međutim, jedini moj komentar na to sve što bi moglo da napravim paralelu s prijašnjim vremenom, da danas djeca nisu morala da se suočavaju da svako komentariše bilo šta, pa na račun njihovog izgleda, znači to kada govorimo o osjetljivim godinama, kada se vi formirate kao ličnost, a onda vam se dogodi da neko prokomentariše čisto zato što može, da ste debeli, ružni ili bilo što je opet neki lični zaključak.
Slobodan, naš sugovornik s početka priče, ističe da mladi, ali i njihovi roditelji moraju biti svjesni da svi profili na društvenim mrežama nisu privatni, nego javni.
Nažalost, u ovom razgovoru trebalo bi da spomenem i Snapchat i još neke društvene mreže koje, nažalost, prema našim saznanjima, jeli, u radu sa mladima, ne koriste se toliko za neku direktnu izravnu komunikaciju koliko se koriste za slanje eksplicitnih sadržaja, obzirom da Snapchat je društvena mreža na kojoj poruke ne ostaju, same se automatski brišu. Ali isto tako aplikao savjeti za moje vršnjake, za mlade, da ukoliko primijete kod sebe promjene u ponašanju, a i u jednom trenutku pomisle da su uzrokovane njihovom prevelikom aktivnosti na društvenim mrežama ili u krajnjoj granici, ako primijete kod sebe da ošćaju se lošije ukoliko im neka fotografija ne prolazi s dovoljnim brojem lajkova, prvenstveno da znaju da to nije nikakav bitan problem i nije ništa bitno, ali isto tako ako to nastavi da se ponavlja, svakako da potraže pomoć prijatelja, onda kasnije i stručnu pomoć, to nije ništa strašno. Jednostavno 21. vijek je i mnogi izazovi čovječanstvu dolaze, a kažu da je 21. vijek vijek psihičkih oboljenja.
Zanimljivo je da su brojna svjetska istraživanja pokazala da je YouTube mreža koja najpozitivnije utječe na mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanje pokazuje da najveći procenat mladih u Crnoj Gori koristi internet za zabavu i kontakte na društvenim mrežama, dok je manji broj onih koji koriste internet i kao pomoć u procesu obrazovanja. Naši sagovornici, studenti sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, kažu da je lažno reklamiranje proizvoda na internetu oblast u kojoj su imali negativnih iskustava. Slušamo Jasnu Vukićević.
Oko 85% anketiranih građana Crne Gore kažu da svakodnevno koriste internet. Prema podacima Zavoda za statistiku, njihove najčešće online aktivnosti su telefoniranje putem interneta ili videorazgovori, te korišćenje društvenih mreža, dok je oko 70% građana kazalo da prate online novine i časopise. Kod mladih se korištenje interneta povećava s uzrastom, pa oni od 15 do 17 godina svakodnevno koriste internet u procentu od 97%. Najviše za zabavu i održavanje kontakata na društvenim mrežama. Na Fakultetu za biznis i turizam o korištenju interneta razgovaramo sa Jelenom, Anom, Milesom i Ganom.
Pa ja najčešće koristim za Instagram, uglavnom Google, YouTube, da čitam neke knjige, tako nešto vezano za fakultet, isto uzimam dosta informacija sa interneta preko Wikipedije, Googlea i tako tih sajtova.
Za što najviše koristite internet?
Pa za fakultet najviše. Pa tražimo, tipa možemo otvoriti neke stvari koje ne možemo da nađemo u knjigama, ili tako, onda preko interneta najbolje moguće način.
Ja najviše koristim internet za društvenu mrežu Instagram. Posle Instagrama za najviše onda Google i YouTube. Gledanja nekih serija, filmova, to je to. Ali Instagram pretežno.
Moji sinovi uče u škole i ja učimo sa njimi. I što ne znam, to tražim u internetu. I kako to, studiram na fakultetu i šta ne razumijem, to u internetu.
Jeste li nekad imali neprijatnih iskustava na internetu?
Neprijatne? A, to je obično za informaciju koju ja sam ne tražila. To je kako to, pornografija, informacija za te usluge koje ja ne volim, tako.
Prema zvaničnim podacima, procenat ispitanika u Crnoj Gori koji su kupovali robu ili usluge putem interneta iznosi oko 26% i riječ je najčešće o odjeći, sportskim proizvodima i rezervaciji smještaja za odmor. Među neprijatnostima sa kojima su se sreli u virtualnom svijetu, naše sagovornice kao najveće navode loša iskustva prilikom online kupovine.
Instagram je baš jedna velika, da kažem, laž, jer ljudi se predstavljaju lažno, pogotovo prodaju neke stvari što uopšte nema nikakvog smisla, ni predstavljaju, uglavnom sve to jedna zabluda ljudi.
Kako se zaštititi od takvih neprijatnosti?
Pa, po mom mišljenju treba ljudi prvo da se raspitaju, ako uzme lupam od neku online kupovinu, prvo da se raspitaju da li je to zaista, da li je to taj butik baš, ili je laž neka, pošto mnogi ljudi nasjedaju, pogotovo kad stave malo niže cijene.
Pa ja da znam, nije bilo zloupotrebe mog imena, ja uglavnom vodim računa, meni je to sve zaštićeno i niko ne može da mi vidi moj profil ukoliko ja to ne odobrim. A bilo je prevara što se tiče online kupovine i tako to, bilo je da se šalju neke stvari koje uopšte nisu iste kao što su na slici sa koje sam poručila to, ili je bilo bilo je situacija u kojima sam ja samo poslala novac i tu bi me ljudi zeznuli, ne bi poslali na primjer to što sam naručila. Više nisam naručivala ništa online i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Srbiji svakodnevno više od 3,5 miliona građana koristi internet, pokazuje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima te ustanove, čak 1/3 njih koristi internet za kupovinu roba ili usluga. Koje usluge koriste mladi u Srbiji i kakvo je njihovo iskustvo na svjetskoj mreži, slušate u priči Norberta Šinkovića.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od 96% mladih u Srbiji između 16 i 24 godine posjeduje nalog na društvenim mrežama. Najpopularniji su svakako Facebook i Instagram, ali ni stranice za deljenje video sadržaja YouTube ne gubi na popularnosti, saznajemo od 22-godišnje Bojane Tomić.
Najčešće internet koristim da bi komunicirala prosto s drugim ljudima, također koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica određenih sportskih, jako često YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Ima i onih koji, pored zabave, internet koriste za promovisanje sobstvenog poslovnog poduhvata. Novosađanka Vanja Pajović putem platforme za deljenje fotografija i videa, Instagram, prodaje nakit.
Koristim internet u svrhu promocije svog biznisa, bavim se uslužnom kupovinom i promocijom svog biznisa, prodajem nakit. Na Instagramu, što se tiče nekih negativnih iskustava, nisam imala.
Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 1/3 korisnika interneta u Srbiji redovno kupuje robu i usluge preko svetske mreže, ima i onih koji u buduće znatno opreznije će kliknuti na ponude na sajtovima. Među njima je i Ana Todorović.
Kada sam putem interneta naručivala neku haljinu, došlo je nešto potpuno drugačije, ali nisam ništa rekla.
Da internet nije mjesto samo zabave, već je moguća i zloupotreba te mreže, pokazuje primjer Teodore Rudan iz Novog Sada, čiji je identitet ukraden.
Radilo se o sajtu za upoznavanje ljudi i neka devojka je uzela moje slike i moje podatke sa Instagrama, čini mi se, i onda sam tek nakon par mjeseci zapravo slučajno saznala da, odnosno videla da su to moji podaci i da se neko upoznaje, eto, sa nekim ljudima. U tom momentu imala sam 15 godina, nekako sam se bila uplašila da bilo šta pokrećem zbog toga što bi onda možda naišla na osuđivanje zašto imam, ne znam, Instagram ili tako nešto, i onda sam se nekako uplašila i kao samo sam prećutala, odnosno poslala sam ja njoj poruku da znam da mi je ukrala podatke, da je molim da obriše, ali nisam je tužila ili tako nešto, i ona se izvinjala i obrisala te podatke brzo.
Iako ne postoji član krivičnog zakonika koji se specifično odnosi na krađu identiteta na internetu, isti taj pravni dokument zabranjuje neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih slika. Na osnovu tog zakona postoji mogućnost privatne tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. U prvoj priči upoznajemo troje srednjoškolaca iz Konjica koji svoje slobodno vrijeme provode volontirajući u Crvenom krstu u tom gradu. Sa mladim volonterima razgovarala Mirsada Ćosić.
Crveni križ Konjic kroz svoje aktivnosti trudi se da pomogne stanovnicima Konjica kojima je ta pomoć zaista i potrebna. Amina Mađak, Alana Mustafić i Denis Kevrić, učenici srednje škole Konjic, svoje slobodno vrijeme podarili su za humanitarni volonterski rad upravo u Crvenom križu u svom gradu. Amina o tome kaže.
Ja sam volonter Crvenog križa već nekih pola godine. Prijavila sam se na volontiranje kada sam shvatila da u stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini taj volonterski rad je stvarno aktivan i onda sam poželjela da ja budem volonter Crvenog križa upoznavši mlade širom Bosne i Hercegovine koji su također volonteri. Tako da sam veoma sretna i sa svojih par bližih prijatelja pokrenuli smo ovako da se malo više čuje o Crvenom križu, tako da nas sad ima skromnih 50. Naravno, nismo uvijek svi jednako aktivni, ali kakva god akcija da bude i šta god da nekom treba nešto pomoći, aktiviramo se u najvećem mogućem broju u tom trenutku.
Amina naglašava da je posebna radost kada nekome podarite osmijeh i toplu riječ.
To je jedinstveni osjećaj koji čovjek može stvarno da uvidi samo u volonterskom radu. Kada znate da ste pomogli nekom, da ste učinili neko dobro djelo, uputili nekome osmijeh, ako ništa drugo, stvarno mnogo znači. A mislim da svako treba barem jednom u životu da taj osjećaj osjeti, jer to je nešto nezamjenjivo. Postoje na stara poslovica naše samo ono koliko damo.
Denis Kevrić je također Konjičanin koji je odlučio da pomaže drugima.
Mislim da je jako važno biti u Crvenom križu, pogotovo u malom gradu kao Konjic. Nismo radili puno akcija, ali nastojimo raditi što više i da pomognemo ljudima kojima je potrebno. Mislim da mi je definitivno jedna od najdražih akcija koju smo radili kada smo otišli posjetiti djecu sa posebnim potrebama. Nisam očekivao da će osjećati onakvu ljubav i da će se onako osjećati kao da sam učinio nešto veliko. Male stvari su važne, kao na primjer ako otvorimo nekome vrata da izađe ili na primjer pomognemo starijoj ženi da pređe cestu i takve male stvari da postanu, kako to kažem, normalne nama, da ne budu nam neugodne i da stvarno pomažem ljudima koliko god možemo. Ja radim takve stvari i mislim da je to važno i da bi to svi trebalo raditi.
U Crvenom križu svi volonteri su složni i zajedno realiziraju razne akcije pomoći svojim sugrađanima, kaže nam Denis.
U našoj grupi na Viberu smo prilično svi tu kada god nešto je potrebno, na primjer donirati odjeću hranu, svi smo tu odmah i kogod može da pomogne, odmah će pomoći.
Lana Mustafić ističe da je 3 mjeseca aktivna u Crvenom križu Konjic.
To je ispunjenje čovjeka i stvarno se ne može mjeriti ni s čim. Dobro se dobrim vraća i ja stvarno vjerujem u to. Mislim da se mladi stvarno pokreću što se tiče i smišljanju tih novih ideja, te i realizovanju istih. Te i mi svi zajedno pokušavamo u grupi iznijeti te neke naše pokušaje, organizacije, neke pomoći, te i na taj način pokušamo da uljepšamo, a i olakšamo nekoj osobi život.
Sekretarka Crvenog križa Konjic, Šaha Kurtović, sretna je jer ima mladi volontera koji im pomažu da njihove aktivnosti lakše realiziraju.
Toliko mi je puno lakše raditi, samo se kaže šta treba, oni su tu. Stvarno sam prezadovoljna.
Mladi volonteri Crvenog križa u Konjicu poručuju da su otvoreni za pomoć i razne akcije i pozivaju sve mlade da otvore svoja srce i budu humani.
A naravno, pojedinac ne može ništa uraditi sam, međutim, ako je više pojedinaca koji žele isto, mislim da se mnogo od toga može promijeniti na pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nakon priče o volonterima srednjoškolcima, nešto što može da interesuje sve studente u Bosni i Hercegovini. Naime, zbog blokade u radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačkim studentima prijeti opasnost da ostanu bez programa Erasmus+, koji im omogućava učestvovanje u akademskoj razmjeni, odnosno studiranje na evropskim univerzitetima. Studenti upozoravaju da su i ovaj put žrtve etničkih i političkih previranja, te zahtijevaju od agencije da, poštujući okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što prije riješe krizu koja dovodi u pitanje njihovu akademsku karijeru. Slušamo koleginicu Mariju Augustinović.
Zbog blokade u procesu akreditacije na udaru bi se prvi mogli naći studenti 6 javnih i privatnih univerziteta iz Zenice, Banja Luke i Istočnog Sarajeva, kojima je akreditacija istekla prošle godine. Hida Kurtić iz BH ogranka međunarodne organizacije Erasmus Student Network upozorava da isti problemi potom čekaju i ostale BH univerzitete kojima prijeti izbacivanje iz programa Europske unije Erasmus+.
Niko zaista nije ni svjestan posljedica koje mogu da nastanu zbog sve situacije, budući da studenti neće moći više da idu na razmjene, unutar Europske unije. Zatim profesori isto tako neće moći ići na edukacije. Pored toga, strani studenti neće moći dolaziti u Bosnu i Hercegovinu da studiraju.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine dobila je iz Europske unije rok da do 31. marta produži akreditacije univerzitetima. Međutim, za ovaj proces potrebna je nova odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a njeno usvajanje je blokirano političkim i etničkim nesuglasicama u agenciji. Direktor agencije Enver Halilović podsjeća da su protiv ove odluke 2016. godine glasali članovi upravnog odbora iz reda srpskog naroda, ali ističe da uskoro očekuje rješavanje ovog problema.
Argument je bio donošenje zaključka na vladi Republike Srpske da se ne usvaja odluka o normama na osnovu kojeg se vrši akreditacija, zato što to po ocjeni donosioca tog zaključka, taj dokument znači prenos nadležnosti. Napominjem da je 2011. godine postojao isti taj dokument po kojem je rađena akreditacija.
Univerzitetska profesorica i bivša članica upravnog odbora agencije Lamija Tanović upozorava da će bez dogovora o nastavku akreditacije univerziteta osim Erasmusa biti ugroženi i ostali akademski programi Europske unije.
Osnovna zamjerka je bila politički utjecaj. I druga, recimo, je važna zamjerka bila način kako se biraju članovi upravnog odbora, koji su kobajagi nezavisni, a u stvari su svi na koncu politike.
Apel za deblokadu procesa akreditiranja univerziteta upućen je iz udruženja Erasmus Student Network, koji je pozvao studente iz cijele Bosne i Hercegovine da dignu svoj glas i izbore se za kvalitetan obrazovni sistem i ostanak u programu Erasmus+. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U vremenu kada većina mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, Bišćanin Haris Babić planira svoju karijeru i život baš u rodnom gradu. Svjestan da je do posla danas teško doći, odlučio je stvari uzeti u svoje ruke i sam sebi obezbijediti egzistenciju radeći ono što najbolje zna. Priču pripremila Dženita Dureković.
Ovih dana u Bihaću sa radom počinje škola sporta za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. U nedostatku posla 26-godišnji Haris Babić, uskoro magistar tjelesnog odgoja, odlučio se na ovaj potez kako bi sebe obezbijedio egzistenciju, ali i kako bi najmlađim sugrađanima pružio priliku da od ranog djetinjstva upoznaju se sa svim sportskim disciplinama i zapravo shvate koliko je za njihov razvoj značajno bavljenje bilo kojim sportom.
Uzimajući u obzir baš tu nezaposlenost, i sam sam nezaposlen, pored tog školovanja nisam čekao da mi neko ponudi priliku, želio sam da sam sebi stvorim i mislim da je sad pravo vrijeme da krenem, da podignem to sve na jedan veći nivo što se tiče moje te sportske karijere, tako da sam odlučio ovu godinu osnovati svoju školu sporta za djecu, također tip škole je univerzalni, gdje ću ja sa djecom raditi plivanje, skijanje.
Haris je rad sa djecom zavolio još tokom studiranja, pa su i sve njegove kasnije aktivnosti i angažmani vezani upravo za rad sa djecom. Po završetku fakulteta 5 godina proveo je u radu sa djecom u univerzalnoj školi sporta UNA. Paralelno je upisao i postdiplomski studij i kaže da je ovo pravo vrijeme da napravi ovaj značajan iskorak u svom profesionalnom razvoju.
Dvije sedmice radit će se kroz igru i djeci se upoznavati sa nogometom, pa sljedeće dvije sedmice poligon, možda nekakvi poligoni, pa elementarne igre, pa odbojka, pa rukomet, pa atletika, pa gimnastika. To sve osnove tih sportova gdje će djeca znači sami vidjeti, pokazati sklonost prema nekom sportu, a onda ću ja nakon nekog rada sa djecom preporučiti roditeljima da se dijete usmeri prema tom sportu prema kojem je pokazao najviše sklonost. Na početku će oni biti svi zajedno u istoj grupi, dok negdje možda u 9. mjesecu kad krene opet škola sa radom, onda ću na osnovu brojnosti djece razvrstati djecu od 4 godine do 6 i po grupama tako raditi, a druga će grupa biti od 6 do 10 i sve će to biti znači kako popraćeno igrom i zabavom.
Doprinijeti razvoju sporta i sportske kulture u gradu na Uni Harisov je motiv za rad u gradu koji trenutno nema ni bazena, ani skijališta. Za upoznavanje mališana sa ovim sportovima, kaže, snaći će se kao i ranije, no duboko vjeruje i da će se te stvari konačno promijeniti i da dolaze neka bolja vremena i za sport, ali i mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Želja mu je u gradu u kojem je rođen ostvariti svoje snove, a ne negdje tamo daleko, van granica domovine.
Iskreno, ja sam za opciju da ostanem ovdje, jer vjerujem da se ovdje može raditi u struci, samo potrebno malo želje, truda i volje, a nadam se da ću ostvariti budućnost pred nama, tako da vidjet ćemo. Nisam neki sklon, onaj sklonosti da idem vani, ovdje mi je familija, tako da i ovdje je lijepo, grad Bihać je lijep i vjerujem da se može ovdje raditi i biti zadovoljan, pa eto, nadam se da ću ostvariti te svoje snove i ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za kraj emisije jedna muzička priča. Isak Haračić, mladi je violončelista koji je u svojoj relativno kratkoj karijeri ostvario brojne uspjehe, nastupivši na prestižnim svjetskim pozornicama. Nastupao je u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i mnogim drugim zemljama. Prvi je čelista Sarajevske filharmonije, ali i član Međunarodnog orkestra Bez granica, kojim rukovodi poznati srbijanski dirigent Premil Petrović. Sa Isakom Haračićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Isak, dosta si rano počeo svirati violončelo. Otkud ljubav prema muzici i zašto baš taj instrument?
Nisam ja birao ni muziku ni instrument, to se desilo sasvim slučajno nekako. Kada sam sa 5 ili 6 godina u vrtiću sam bio u Beogradu i bili su ljudi koji su dolazili iz niže muzičke škole, tražili su talentirane mlade ljude i onda su samo pitali da li bih probao da upišem muzičku školu i da vidimo kako će to da ide. I tako se desilo, na violončelu je bilo jedino slobodnog mjesta, tako da sam izabrao to jer sam morao.
Danas je član Sarajevske filharmonije, odnosno prvi čelista u orkestru. Obzirom da si dosta mlad, kako ti je pošlo za rukom?
U Sarajevskoj filharmoniji 2008. ja mislim, je bila audicija za upražnjeno mjesto i dosta nas se prijavilo. Međutim, u filharmoniji i u drugim profesionalnim orkestrima audicije su iza zastora, tako da oni nisu znali da sam ja mlad. Prosto prošao sam prvu, drugu rundu i tako sam postao član.
Sarajevska filharmonija ima dosta bogatu koncertnu sezonu. Da li možeš izdvojiti neki koncert ili nastup koji ti je posebno drag?
Filharmonija se trudi da dovede poznate međunarodne muzičare. Tako da meni je možda najdraži kada nam dođe, više puta do sada bio, gospodin Ivo Pogorelić ili Lovro Pogorelić. Nedavno se desilo isto da nam je gost bio Emanuel Pahud, koji je flautista Berlinske filharmonije. Tako da su to neka tri koja bih izdvojio.
Član si simfonijskog orkestra kojeg čine muzičari sa prostora bivše Jugoslavije pod nazivom No Border Orkestra. Kako je došlo do tog angažmana?
Orkestar se trudio da okupi najbolje muzičare iz bivše zemlje i da oni zajedno prave različite koncerte gdje bi cilj bio pomirenje, dijalog i rošenje raznih predrasuda. Tako da mi vrlo aktivno radimo i dalje, imamo koncerte stalno i BH nam je bilo najteže nekako područje da napravimo koncert, ali to se desilo napokon u Sarajevu bar prethodnog ljeta i sad se projekti nižu dalje.
Svirao si sa Međunarodnom omladinskom filharmonijom u Njujorku, kako je to bilo iskustvo?
Bilo je odlično iskustvo, mi smo 2 mjeseca boravili u Njujorku i imali smo priliku i da sarađujemo i sa Njujorskom filharmonijom i Metropolitan operom, koje su njihove vodeće ustanove za klasičnu muziku. Bilo je odlično iskustvo, puno sam naučio i puno toga sam donio ovdje, ja mislim, što mogu da upotrebim u svom radu, u radu sa filharmonijom, No Bordersima, ja, ili sa bilo kim drugim.
Obzirom da si dosta svestran, da evo sudjeluješ u mnogim projektima, što još trenutno radiš?
Trenutno moja glavna okupacija je Sarajevska filharmonija i No Borders Orchestra. U Sarajevskoj filharmoniji stalno imamo koncerte, publika uvijek može da se informiše na sajtu filharmonije ili za No Borders Orchestra. Mi imamo dosta projekata ovog ljeta baš i dolazit ćemo, držat ćemo master klasove u Sarajevu i u BiH, gdje mi pokušavamo da podstaknemo mlade ljude da više vježbaju, da rade na sebi i da nekako podržimo život klasične muzike u BiH.
Isa, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Stefan Erjević.